Nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou.
Dobrý den, i dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Dnes začnu, řekněme, netradičním příběhem. Je to kluk, jmenuje se Paul, váží 1100 gramů a měří 35 cm. Odpovídá dítěti narozenému předčasně, a to v 27. týdnu těhotenství. O unikátním simulátoru, jediném a novém v České republice, příbězích miminek do dlaně, jejich naději na život a přežití. O tom všem si dnes budeme povídat. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékařka.
Jmenuji se Tereza Lamberská, jsem lékařkou neonatologického oddělení kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Paul je velmi sofistikovaná panenka, simulátor. Pro představu dodávám, že například jeho hrtan byl vyroben na základě skenu magnetické rezonance opravdu nezralých dětí, takže jeho anatomické stvárnění je velice přesné.
Paní doktorko, vítejte.
Dobrý den.
Na začátek prosím o drobné připomenutí a shrnutí základních informací, které budeme dnes u našeho povídání potřebovat. Co rozumíme pojmoslovím předčasně narozené dítě?
Předčasně narozené miminko je dítě narozené před 37. týdnem těhotenství a zahrnuje to obrovskou skupinu dětí, které jsou narozené v podstatě už od 22. týdne těhotenství právě až do toho termínu, který je pak od 38. týdne těhotenství.
Prosím jen pro naši laickou představu, kolik takové předčasně narozené miminko měří a váží v průměru?
Na to je těžký jednoduše odpovědět. Dítě, které je předčasně narozené, je třeba v 36. týdnu, kde může vážit stejně jako donošené miminko. A na druhou stranu děti, které se narodí na samé hranici života schopnosti právě okolo třeba toho 22. nebo 3. týdne těhotenství, mohou vážit i méně než 500 gramů.
Vy jste teď zmínila slovo života schopnost. Když se dítě narodí předčasně, dá se nějakým způsobem, a vím, že řeknete asi, že to je věc individuální, říci, kdy je dítě v ohrožení života?
Čím je to miminko více nezralé a menší, tak tím jsou ta rizika větší. Samozřejmě ta úměra tam existuje, ale záleží to i na mnoha jiných faktorech, na průběhu těhotenství, okolnostech porodu a podobně.
Vy jste zmínila průběh porodu. Víte vy, že se možná schyluje k tomu, že bude předčasný porod, nebo žádné takové signály nepřicházejí?
Ony jsou v podstatě dva druhy předčasných porodů. Je to jednak spontánní předčasný porod, kdy ta maminka začne rodit, spustí se u ní známky porodu a potom se může podařit ten porod zastavit, anebo ne. A taková žena má v podstatě klasické příznaky porodu, bolesti, může mít kontrakce, které jsou patrné na tokogramu, může jí otékat plodová voda a podobně. A pak jsou to předčasné porody, které jsou takzvaně jatrogenní, to znamená jakoby uměle způsobené, vyvolané, a ty se dějí z toho důvodu, že třeba maminka má nějaké jiné onemocnění, které je často způsobeno těhotenstvím, například preeklampsie, a v takovém případě je nutné to těhotenství ukončit z důvodu ohrožení života matky, a tam nejsou typické příznaky porodu, tam ten porod je skutečně uměle vyvolaný.
Když se podíváme do řeči statistik, kolik předčasně narozených dětí přijde na svět třeba během jednoho roku tady u nás?
V České republice je to něco málo přes 6 tisíc novorozenců, kteří se narodí předčasně. Ty počty se teď budou asi snižovat v souladu s tím, jak se snižuje porodnost v České republice a v celém západním světě. Takže je možná lepší to vyjádřit procentuálně, kde je to asi okolo 8% ze všech porodů.
Paní doktorko, pojďme se podívat vlastně do vaší profese, té neonatologické. Povězte prosím, co všechno zdravotníci, lékaři musí udělat, vědět, umět, aby zachránili život předčasně narozeného miminka.
Lékaři musí především perfektně ovládat a znát fyziologii té nezralosti, musí pochopit, jak tomu miminku pomoct tu nezralost překonat. A samozřejmě to jsou nejenom znalosti, vědomosti, které máme a které nám třeba pomohou stanovit nějaký léčebný plán, ale musíme mít i nějaké, říká se tomu, technické dovednosti, musíme umět tomu miminku zabezpečit dýchací cesty, zavést různé typy katetrů a podobně, provést různá vyšetření. Mně se strašně líbí na neonatologii, že je to komplexní obor a že v podstatě léčíme celého člověka, což je jeden z mála oborů v medicíně v dnešní době, kdy skutečně u těch miminek řešíme téměř úplně všechno na jednom místě. Ty děti nechodí nikam jinam na vyšetření, nechodí k nám moc jiných odborníků. Většinu problémů řeší právě ten neonatolog, čili my musíme znát dobře fungování celého toho tělíčka.
My si dnes budeme také povídat o exkluzivní novince a jediné takové panence, nebo možná lépe řečeno simulátoru v České republice. Je to simulátor předčasně narozeného dítěte. V čem je prospěšný lékařům a co se právě díky téhleté, budu říkat lidově, panence, dokážete naučit? Co si můžete vyzkoušet?
Obecně řečeno, ta práce s těmi simulátory a s těmi modely zažívá obrovský rozmach v medicíně v posledních letech ve všech oborech medicíny. A já to vidím u sebe, když jsem studovala před 15 lety, tak v průběhu výuky jsme vlastně se všechno učili jenom teoreticky, nebo jsme se koukali zpovzdálí třeba na nějakou operaci a v dnešní době už si to studenti mohou spoustu věcí vyzkoušet a vyzkoušet si to právě díky těm simulátorům nebo na těch simulátorech, na těch modelech, které umí v podstatě velmi věrně napodobit nějakou reálnou situaci. A to si myslím, že je naprosto skvělý způsob výuky, vlastně zábavnější, ale hlavně si to ti lidé potom daleko lépe dokáží představit, co se skutečně s tím reálným pacientem děje. Je to velmi dobrá příprava potom na tu práci s opravdovým pacientem, která vlastně nikoho neohrožuje.
Za chvíli vám představím Lucii Žáčkovou, dnes výkonnou ředitelku Nedoklubka zapsaného spolku, který mimo jiné pomáhá rodinám předčasně narozených dětí a díky kterému Česká republika získala Póla, unikátní simulátor miminka do dlaně. Navíc je i ona sama maminkou Eli, která při svém narození vážela pouhých 730 gramů. Ještě předtím si pověsme, ve kterých oblastech Nedoklubko pomáhá. Je to podpora rodin předčasně narozených dětí. K dalším projektům patří i podpora neonatologických center v České republice. Připojit se s pomocí můžeme i my. Více informací o tom, jak, najdeme na webových stránkách nedoklubko.cz.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je Lucie.
Moc jsem se o dceru bála. Dávala jsem si její předčasný příchod na svět za vinu. Bylo to jako zlý sen, ze kterého jsem se nemohla probudit.
Lucie, dobrý den a vítej.
Dobrý den.
Já jsem moc ráda, že jsi přijala pozvání. Jenom možná řeknu, že si budem tykat, protože se známe velmi dlouho i díky spolupráci, která mě velmi těší, a to je právě s vaším Nedoklubkem, zapsaným spolkem. Ta tvoje práce tam ale začala tvým osobním příběhem a já tě tedy s dovolením vrátím skoro 15 let zpátky. Co jsou vlastně teď, tedy s odstupem toho času, ty nejdominantnější vzpomínky na předčasný porod tvojí dcery Eli?
Já vzhledem k tomu, co dělám a jak dlouho už to dělám, tak vlastně já jsem nikdy nevystoupila z toho, že bych na to dlouho nemyslela. Takže já vlastně pořád na to vzpomínám, pořád o tom někomu vyprávím a pořád se mi ty vzpomínky tím pádem oživují a už je to vlastně součástí mého života. Ale to, co já si pořád jako nesu a uvědomuju a to i vlastně nějak formuje a vede tu moji práci v Nedoklubku, tak to je právě přesně ten obrovský strach o to miminko. Ta velká bezmoc a ta vina právě, o který jsem mluvila, o tom, jak jsem se cítila, že jsem ji nemohla donosit, že nezůstala u mě díl v bříšku, že musela na svět takto předčasně. Nutno říct, že ona se narodila 15 týdnů před předpokládaným termínem porodu a bylo to pro mě šokující. Byl to jeden z těch případů, kdy miminko přichází na svět spontánně a nečekaně. Takže pro mě to byl opravdu velký šok a velký strach o to, jak to vlastně všechno bude probíhat dál.
My jsme tady slyšeli v tvojí vizitce a ty si to shodou okolností teď zmínila znova, ten pocit viny. Dnes jako výkonná ředitelka Nedoklubka, která poslouchá ty příběhy a setkává se s těmi příběhy, dá se říct, že pořád ten pocit viny je jedním z těch dominantních u maminek?
Já bych řekla, že ano, že pořád je to tak.
Proč to tak je?
Já to nedokážu vysvětlit, ale asi to vychází právě z toho, že vlastně se tak nějak předpokládá a zdá se, že by to mělo být přirozený, že žena otěhotní, pak je tedy nějakou dobu těhotná a když chodí na všechny možné vyšetření a nutné prohlídky a připravuje se na to a těší se a je to vlastně plánovaný těhotenství a očekávaný miminko, takže se vlastně nic jako nestane, a že je přirozený, že to miminko donosí do termínu, je to těch 9 měsíců, takže se pak narodí pěkně. Maminka se rozkojí okamžitě, dá si miminko do peřinky a za 3 dny si ho odnáší nebo za 2 dny se ho odnáší z porodnice domů. Takže takhle se to tak má podle mě každá žena nastavené. A pak, když jí z toho něco takového jako vytrhne a najednou je to úplně všechno jinak, než si představovala. Nakonec na začátku je to vlastně tak, že vlastně vy ani nevíte, jestli to dítě přežilo nebo jestli ne, protože v mém případě to bylo tak, že jsem se probudila na jednotce intenzivní péče. Neměla jsem ani bříško, ale miminko nikdy kolem mě nebylo. Sestřičky mi nic neřekly, řekly, že ať počkám právě až na paní doktorku z neonatologie, která mě přešla říct první informace o tom, že moje dítě žije, že dýchá, že je to holčička a že zkrátka udělají všechno pro to, aby se jí dobře vedlo a že když budu já šikovná, můžu se za ní přijít podívat. A tohle to všechno, ten start, který ona prostě měla, tak přirozeně vlastně ta maminka bere na sebe. Já jsem si to brala hrozně na sebe, že přemýšlela jsem, co jsem udělala špatně, co se stalo.
Mm-hmm.
Jedním, je to těžká věc.
Jedním z takových těch pilířů nedoklubka je i to spolusdílení těch příběhů. Pokud a zůstanu ještě na chviličku toho pocitu viny, ty maminky o tom mluví, co jim říkáte?
No, my se snažíme jim vysvětlit, že nemá smysl vůbec hledat tu vinu nikde, ani u sebe, ani u někoho jiného, že vlastně to, co totiž je úplně nejdůležitější a na co by se člověk měl zaměřit, je ta situace, která teď nastala a se kterou je potřeba nějakým způsobem pracovat. Že tomu miminku moc dobře nepomůže, když ta maminka vlastně s ním nebude a když bude jenom přemýšlet, co se stalo, protože se to nedá vrátit. To dítě už tam je, už je v situaci, ve které je o něj postaráno, ale po odborné stránce, ale ta maminka a celá ta rodina se musí uvědomit, že jenom to, že tam bude s ním a že tu situaci vlastně přijme takovou, jaká je a začne fungovat jako vlastně už máma, i když v takovýchhle podmínkách, tak to může být ve finále léčivý jak pro ní, tak i pro to děťátko. A tak to myslím i je.
Paní doktorko, vím, že to bude asi další z těžkých otázek, ale stejně ji položím. Jsou ta rizika pro předčasně narozená miminka stejná, tedy s ohledem na týden, ve kterém se narodí, z hlediska jeho dalšího vývoje a té možnosti přežití?
Nejsou. Určitě tam platí zase úměra. Čím více nezralé to miminko je a čím je menší, tak tím jsou ta rizika, že něco nebude probíhat tak, jak by mělo, vyšší samozřejmě. A jsou tam vyšší rizika úmrtí, když jdeme do těch nejnižších týdnů, anebo rizika nějakých závažných komplikací, které potom mění prognózu, které znamenají, že to miminko se třeba, nebo to dítě se pak později nebude vyvíjet tak, jak by se vyvíjet mělo. Čili určitě to nelze dát všechny nezralé děti do jednoho pytle. Hodně tam záleží na tom týdnu těhotenství a na hmotnosti.
Mm-hmm. Vy jste teď zmínila tu prognózu do dalšího života nedonošeného miminka. V čem mohou být ty komplikace?
Je několik typických komplikací pro nezralé novorozence, které jsou, čím je to dítě menší, zase nezralější, tím je to riziko těchto komplikací vyšší a ty komplikace jsou komplikace postihující plíce, postihující mozek, centrální nervový systém, komplikace postihující střeva. To jsou všechno komplikace, které mohou to miminko ovlivnit i do daleké budoucnosti. Například taková jedna z typických komplikací je krvácení do mozkových komor u nezralého miminka. Jakmile k tomu krvácení jednou dojde, tak my už to neumíme opravit zpátky, my už to neumíme vyléčit, my můžeme pouze podporovat to miminko pak a podporovat vývoj toho jeho mozku a doufat v plasticitu mozku u nezralých novorozenců, kdy ty děti jsou díky své nezralosti schopny si některé třeba mozkové funkce laicky řečeno obejít a vymyslet trošičku jiné cestičky, takže pak třeba ten vývoj toho miminka nemusí být tak vážně poškozen, jako by to bylo v případě třeba, že by se stejná komplikace stala u donošeného dítěte. Nicméně my se spíš právě snažíme těm komplikacím předcházet. To je velká část naší práce, nedopustit, aby ta komplikace vznikla, protože to řešení těch komplikací je potom daleko těžší než třeba to předcházení jim. A jakmile ty děti tyhle ty komplikace mají, tak víme, že jim to tu prognózu může zhoršit. Ale nemáme křišťálovou kouli. Můžeme předpovědět, můžeme si myslet, jakou cestou zhruba se to miminko potom bude ubírat, ale nikdy to nedokážeme předpovědět na 100%, nikdy nedokážeme s jistotou říct těm rodičům, jak to dítě bude vypadat třeba v roce nebo v 10 letech. Mm-hmm.
Pojďme k Paulovi. To je simulátor, o kterém dnes hovoříme. Já jsem říkala, že je první v České republice. Do jaké míry vám z hlediska té přípravy vlastně zachránit to dítě a pomoci mu do nějakého kvalitního života poskytuje on?
Obecně simulátory jsou strašně důležité pro výuku neonatologie, proto aby se to ti mladí lékaři, ty sestřičky, všichni, aby jsme se vlastně naučili dobře ovládat nejenom ty technické dovednosti, třeba zaintubovat, to znamená napojit miminko na umělou plicní ventilaci, i to vyžaduje docela cvik a není to úplně jednoduchá dovednost, takže nám to pomáhá v tom tréninku, ale nejenom těch technických dovedností, my se na tom učíme takové ty měkké dovednosti, které jsou často vlastně ještě důležitější, a to je ta týmová spolupráce, ta schopnost se rozhodovat, schopnost delegovat v určitém okamžiku třeba nějaké činnosti na jiné kolegy a podobně. A v tom to je velmi důležité právě tyto simulátory používat. A pole je výjimečný v tom, že je velmi realistický, čili tam potom ta práce s tím polem se velmi přibližuje skutečně práci se skutečným miminkem, a tím, že je to takové realistické, tak je to samozřejmě pro ty lidi opravdovější.
Dnes si povídáme o unikátním a v současné době jediném simulátoru předčasně narozeného dítěte, který váží 1100 gramů, má 35 cm a odpovídá 27. týdnu pro předčasný porod. Mými hosty ve studiu zůstávají paní doktorka Tereza Lamberská, lékařka neonatologického oddělení kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Praha, a Lucie Žáčková, předsedkyně a výkonná ředitelka Nedoklubka zapsaného spolku od roku 2013 a maminka předčasně narozené Eli, která vážila 730 gramů. Lucie, zavedu tě možná zase na chviličku zpátky, jak tehdy před 15 lety probíhala ta následná péče o tvoji předčasně narozenou Elu a jak je to ve srovnání vlastně s tím dneškem?
Tak jak už tady říkala paní doktorka, my jsme tím, že se Ela narodila u Apolináře a tedy nějak 3 měsíce jsme strávili hospitalizací u Apolináře, tak potom i tím, že ona byla v nízkém týdnu, tak jsme byli nasměrováni na Centrum komplexní péče pro děti právě s perinatální zátěží. A měli jsme možnost tam tedy docházet pravidelně na kontroly, také jsme tam chodili na rehabilitace. A jedna z věcí, která třeba, to bychom ani nepomysleli, že by vůbec bylo možné, ale kterou bych třeba zmínila a souvisí to s tím sdílením, tak bych určitě vypíchla Centrum pro pacientky, které máme právě u Apolináře už 2. rokem, a moje kolegyně tam docházejí pravidelně každou středu od 9 do 3 a mohou sdílet a mohou si povídat nejenom s maminkami, které už mají předčasně narozené miminko u Apolináře, ale už také s maminkami, které leží na oddělení rizikového těhotenství a předčasný porod jim nějakým způsobem hrozí. Také tam docházejí maminky, které už vlastně prošly péčí a prošly i vlastně tou podporou pacientského centra, a sdílet zase ty svoje informace a svoje věci. A chodí tam také lékaři a chodí tam sestřičky, laktační. A v tu chvíli mají ty maminky, které jsou teprve na začátku té cesty a mají strach o to své miminko, úplně geniální možnost, úžasnou, sdílet to na té půdě stále apolinářské, ale v tom neutrálním prostředí té knihovny. Takže si tam můžou se stejnou sestřičkou, se kterou se vlastně v tom formálním prostředí vydají na té neonatologii, tak vlastně pak si ještě dotáhnou ty informace, dozvědět se něco víc, a úžasně to funguje a mám z toho velkou radost. A to bych si ani nemyslela, jak skvělý by bylo, kdybych to měla tenkrát před 15 lety a říkám si, jak super by to bylo opravdu, protože za nás nic takového nebylo. My jsme vlastně měli takovou své pomocnou si tam skupinku s maminkami u sousedních inkubátorů, kterou jsme si tak nějak vytvořili a bavili jsme se spolu, sdíleli jsme si ty věci a vlastně nebyla tam taková podpora, kterou tam ty maminka mají dneska, a to jim moc přeju a jsem za to moc ráda.
Paní doktorko, nedá mi to s tím polem. Pojďte nám vysvětlit, jako laikům, vy jste říkala, že se tam dají nastavit různé programy, že má různé funkce, že vlastně do jisté míry funguje jako předčasně narozené miminko. Co všechno pól, když to řeknu, hloupě umí?
Pól umí předvádět, přesně jak říkáte, ty různé fyziologické funkce, to znamená, on umí dýchat a on umí dýchat s různými fenomény, které jsou často slyšitelné třeba u nedonošených dětí. Umí také ale zastavit dýchání, tak jako to umí i nedonošené děti, umí srdeční frekvenci, umí různé pohyby, umí pulzaci, která je hmatná na končetinách. My mu umíme měřit třeba krevní tlak a saturaci krve kyslíkem, tu srdeční frekvenci, jak už jsem zmiňovala, umí také zmodrat, to znamená, že nám předvádí nedostatek kyslíku, tak jak je to patrné i u opravdových novorozenců. Čili umí napodobit stav toho nezralého miminka v závislosti na tom třeba, jaký program si navolíme nebo jaké funkce mu v tu chvíli navolíme, a my můžeme potom si na něm trénovat, jak ty situace řešit a jakým způsobem takové miminko třeba zabezpečit.
Vy jste tady zmiňovala ty krizové situace, že se to dá tedy naprogramovat, aby tím způsobem pól fungoval. Které to jsou ty kritické situace pro představu?
Je to třeba simulace toho, jak vypadá to miminko po porodu. Tomu se chceme hodně věnovat právě v tom zamýšleném simulačním centru nebo výukovém centru, kde chceme učit personál nejenom náš, ale i z ostatních pracovišť, jak vlastně ty nezralé děti stabilizovat. Protože tam jsou určité odchylnosti oproti třeba resuscitaci donošených novorozenců. Takže tam si můžeme navolit vyloženě takovou situaci, jak to miminko vypadá, když se narodí a když dýchá nebo když nedýchá, protože s tím se přesně můžeme setkávat po předčasném porodu. Ale kromě toho můžeme tam mít třeba i situace, které mohou nastat už v průběhu potom hospitalizace na neonatologickém oddělení na JIPce, kde se u toho miminka rozvine třeba nekrotizující enterokolitída, což je jedna z těch závažných komplikací, o kterých jsem předtím mluvila, a to je konkrétně komplikace týkající se střev, nebo kdy se vyvine třeba, kdy má to miminko apnoické pauzy, kdy má to miminko zástavu dechu, vyložený nějaký kolaps a potřebuje neodkladnou resuscitaci. Takže takovéhle situace se tam dají volit. Jsou to jednak situace život ohrožující, kdy skutečně my musíme jednat okamžitě, musíme začít to miminko nějakým způsobem resuscitovat, stabilizovat, obnovovat jeho životní funkce. Ale jsou to i takové méně závažné situace, které jsou ale také velmi důležité, protože i ty méně závažné situace musíme umět adekvátně řešit, a to jsou právě různé třeba stavy dechové nedostatečnosti, rozvoj nějakých typických novorozeneckých komplikací a podobně.
Zní to naděje plně, že si to lékaři mohou trénovat a možná se připravit na některé ty krizové situace v souvislosti s předčasným porodem. Lucko, znám tvoji dceru, je z ní krásná slečna, dneska už velká. Ty jsi máma, zároveň někdo, kdo vlastně vede nedoklubku a pomáhá rodinám, pomáhá lékařům. O tom si budeme povídat ještě za chvíli, ale teď chtěla by si za sebe jako za rodiče něco říct směrem k lékařům, jako je paní doktorka Lamberská.
S paní doktorkou Lamberskou vlastně jsme se potkali poprvé už, když byla dcera hospitalizovaná na oddělení intermediáru, a ráda na ní vzpomínám. Celý ten pobyt na tom oddělení pro mě zanechal samozřejmě hlubokou stopu a něco jako vděčnost, a taková jako ale hluboká niterní vděčnost za to, za život té dcery, za to, že to všechno dopadlo, jak to dopadlo. A to, že jsme si ji mohli odvést domů, a to, jak to celé probíhalo dál, tak mě vlastně jako vede a pudí prostě dělat pořád něco dobrého pro další rodiče, kteří přicházejí po nás, ale také právě i pro lékaře a pro sestry a pro celý zdravotnický personál, který na těch odděleních působí. Určitě bych ráda za všechny rodiče předčasně narozených dětí a možná i za děti samotné ze srdce chtěla poděkovat lékařům a sestrám a celému zdravotnickému personálu ve všech centrech, kde se starají o předčasně narozená miminka, za to, že se o ně starají, že nám dávají tu naději a že nám pomáhají v našich životech každý den. A za to jim patří velký dík.
Paní doktorko, chcete na to reagovat?
Já moc děkuju za ta slova, která mě úplně vlastně dojala. My bychom měli vnímat ty děti jako součástí té rodiny, minimálně jako tu dvojici, miminko, maminka, a měli bychom k ním takto přistupovat. A to je něco, co se pořád učíme, co není úplně přirozený, ale co nabývá na síle. A myslím si, že to je velice důležitý se právě i těm maminkám hodně věnovat a posilovat takovou tu rodinnou péči a tu sounáležitost mezi těma rodinama a vnímat ty maminky jako součást vlastně toho našeho týmu, jak té mašinérii péče o předčasně narozené děti. Takže jsem ráda, že to ty maminky potom dokáží zpětně vnímat, že jsme se jim snažili třeba pomoct, i když to není vždycky úplně jednoduchý.
Paní doktorko Lamberská, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste dnes přišla, za tu naději, kterou nesete do toho malého života a vlastně celé jeho rodiny. Přeju vám hodně zdraví.
Moc děkuji za pozvání.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace o pomoci a podpoře pro rodiny, ve kterých se miminko narodí předčasně, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává Lucie Žáčková, předsedkyně a výkonná ředitelka Nedoklubka.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je Lucie Žáčková, předsedkyně a výkonná ředitelka Nedoklubka zapsaného spolku. Lucko, vzpomeneš na to svoje úplně první setkání a osobní s Nedoklubkem, kdy a jaké bylo?
Já si myslím, že to bylo, když jsem dostala opravdu brožurku od Nedoklubka na oddělení. Ještě to bylo Elince pár dní asi. To je právě i něco, co mi hodně pomohlo, a to byl takový první krok. I když sestřičky a lékaři tam byli moc fajn a drželi mě a vysvětlovali mi ty věci, ale já jak kdybych vůbec nerozuměla, co mi to vlastně říkají. A i když jsem se moc snažila jsem se všechno chápat, abych nemusela otravovat s dalšími otázkami doplňujícími, tak to pro mě bylo opravdu všechno hrozně nové a cizí a tak nějak vzdálené. Takže pak, když jsem se dostala k Nedoklubku a začala jsem si pročítat tu brožurku a nějak je hledat na internetu a tak, tak jsem najednou získala takový zvláštní pocit klidu, i když velkýho neklidu, že vlastně v tom nejsem sama fakt, že ty maminky kolem někde jsou a že vlastně už vedle mojí Elinky leží někdo, kdo má nějaký podobný příběh, a to mi hodně pomáhalo. A také jsem se tam právě i dozvěděla to o té vině, že vlastně není potřeba si ji nějak připouštět, ale hlavně tam být pro to dítě a řešit to, co se děje teď, a ne to, co se stalo a nedá se to už odestát. Takže pro mě tohle setkání první s Nedoklubkem, zatím v téhle rovině na tom oddělení z těch tištěných brožurek, pro mě bylo vlastně asi dost podstatné a určující. Hmm.
Co bylo tvojí osobní motivací spolupracovat s Nedoklubkem na začátku?
To souvisí s těma brožurkama, protože sestřičky mi řekly, že jich mají málo, a tím je zase vrátím hned, jak si je dočtu. A já jsem si řekla, že to bude moje první věc, a takový jsem si dala milník, že když si Elinku odneseme domů, což je velký milník, tak minimálně udělám to, že seženu nějaký peníze, aby jsme Nedoklubku mohli koupit víc těch brožurek, aby jsme mohli zaplatit ten tisk a tu distribuci, protože tenkrát to vůbec nebylo tak, že by Nedoklubku bylo ve všech centrech, bylo jenom v Praze a v pár různých, tak jak to nějak tak šlo s ním, ale vůbec to nebylo tak jako dneska, takže to byl takový můj první cíl. A pak jsem se teda postupem času setkala i s ředitelkou tehdejší Nedoklubka, kde to pro mě bylo moc hezký setkání. Já jsem si právě říkala, že to je tak hezký, co ona dělá, že vlastně pomáhá těm rodičům. Sama byla v té situaci. Měla předčasně narození dvojčátka, holku a kluka, a vlastně tak mi krásně povídala s takovou jako krásnou energií o tom, co chystá a jaký má plány a co by si přála a jak by to vlastně mohlo být. Že jsem si řekla, že vlastně nechci jenom tisknout ty brožury, ale že chci nějak pomáhat asi víc.
Hmm. Těch let už je velká spousta. Ty jsi dnes výkonnou ředitelkou a předsedkyní Nedoklubka. Jak se proměnilo Nedoklubko za ta léta?
Tak já myslím, že dost. od toho, že jsme se opravdu dostali do všech center, kde se pečuje o předčasně narozená miminka, což je 27 pracovišť. Je to 12 pedantologických center intenzivní péče, kde se právě starají o děti narozené od samé hranice životaschopnosti, a 15 intermediárů, kde pak se starají o miminka narozená v pozdějším 31. 32. týdnu. Tak je to 27 center, tam všude máme rozvinuté celkem hezké spolupráce. Mám velkou radost, že nás i vnímají zdravotníci právě jako nějakou, když ne úplně součást týmu, tak určitě nějakou podporu těch rodičů, o co my se hodně snažíme, abychom jim stáli po boku, abychom nenarušovali moc jejich práci, ale stojíme právě tam, kde končí ta jejich péče zdravotnická. Protože ten, kdo neprojde tou situací, kdo opravdu nestojí u toho inkubátoru se svým dítětem, tak máme to potvrzeno i od odborníků, ať jsou sebe víc empatičtí a úžasní a skvělí a pomáhají a dokážou rodiče povzbudit a uklidnit, tak tím, jak nemají tu svoji osobní zkušenost, tak prostě je to pořád jiné, jako když si potom k ním stoupne někdo, kdo opravdu ty situace žil a kdo se o to svoje vlastní dítě hrozně bál. Takže to je ta naše role v tom všem, být vlastně těm rodičům na blízku, protože jsme sami byli rodiči, nebo jsme rodiči a stáli jsme u těch inkubátorů.
My jsme tady vždycky od každého kousek zmínili vlastně, co Nedoklubko dělá a jakým směrem. Co jsou podle tebe ty hlavní pilíře pomoci? Kam směřují?
Pořád si držíme na prvním místě tu pomoc po předčasném porodu. To je něco, na čem jsme vznikli, a to je to, co děláme dál. To je naše hlavní činnost. Máme projekt Mámy pro mámy, díky kterému vlastně to je nejdelší náš projekt, který už je vlastně 15 let v Nedoklubku, a snažíme se, aby každá rodina, každý rodiče po předčasném porodu získali náš uvítací balíček s informacemi, s podporou, s radami, jak zvládnout první dny, kam se obrátit, kam se můžou nasměrovat, co všechno mohou si nastudovat třeba nebo postupně si přečíst. Protože taky já cítím osobně, že když ta maminka je nějakým způsobem připravená a když je nějaká edukovaná, tak potom lépe přijímá ty informace od toho zdravotnického týmu, toho personálu. Už tak sama jako víc umí spolupracovat a tak nějak je ta péče taková svěžnější a lepší, nebo jak to mám říct. Takže to je naším dalším cílem v té podpoře rodičů, aby byli správně edukovaní a nějak informovaní. Druhá naše rovina je podpora neonatologických oddělení. Děláme několik projektů, které právě mají za cíl přímo finančně podporovat neonatologická oddělení, ať už pro vybavení, a nebo také ale i pro další vzdělávání a nějaký vývoj zdravotníků, což je taky úžasné, a také je super, že vidíme tu zpětnou vazbu a slyšíme od vedení pracovišť, jak skvělé to je, že opravdu ty rozpočty mnohdy nejsou takové, aby si mohly dovolit veškeré to vzdělávání, které by třeba chtěli svým pracovníkům dopřát, takže za to jsme taky rádi a jsme pyšní, že jsme tohle mohli nějak přidat do naší práce a pořád to chceme rozvíjet, protože to nám dává velký smysl. No a také snažíme podporovat výzkum příčin a prevence předčasného porodu. A jako matky předčasně narozených dětí si přejeme, aby se maminkám tyhle věci neděly a aby byly zdraví a aby zdravě donosili své děti, takže to nám taky dává smysl. A pak samozřejmě jako další věc a nový, zcela nový projekt je ten POL, o kterém se tady dneska bavíme, a to je projekt, který je můj taky jeden ze srdcových, a já jsem se o POLovi dozvěděla poprvé někdy před 5 lety a po druhé zase znova jsem se s ním setkala před zhruba 2 lety, kdy jsme se rozhodli právě s týmem z kliniky Apolináře, že bychom rádi ho přivezli do Čech, protože to, co on umí, a to, že je jediný simulátor, který simuluje vlastně předčasně narozené miminko, narozené ve 27. týdnu, takový jiný neexistuje, a vlastně pomáhá a působí po celém světě, tak to prostě pro mě bylo něco, co jsem chtěla nejen já, ale i můj tým přivést do České republiky, protože je to přesně něco, co zase může nějak posunout tu péči předčasně narozených dětí v podobném týmu, jako je POL. Se nám líbí, že si zdravotníci mohou tady ty procedury a život zachraňující úkony nacvičovat na umělým miminku.
Kolik stál?
Tak celková hodnota toho POLa je zhruba 3 miliony korun. Je to nějaká pořizovací cena toho přístroje jako takového a další licence, další školení, kurzy a věci, které k tomu budou potřeba. Takže teďka jsme na nějakých 3 milionech a je to pořád projekt, který bude dál fungovat a dál pokračovat. Respektive jsme vlastně teprve na začátku, protože až nyní vlastně připravujeme v tu fázi, tedy školící, školí se celý úžasný tým u Apolináře a na podzim spouštíme tedy první vlnu kurzů, které se budou věnovat právě vzdělávání zdravotníků. A nejen od Apolináře, ale z celé České republiky týmy, které o to budou mít zájem, protože jak už tady bylo zmíněno, jak říkala paní doktorka Lamberská, tam je právě důležitý ten nácvik nejenom těch jednotlivých úkonů, ale také spolupráce toho týmu, což je velmi smysluplné a ta spolupráce lékařů a sester je zásadní v tom všem, takže se na to moc těším, jak to bude probíhat dál a jak se to bude vyvíjet.
Lucie, i tobě samozřejmě děkuji za to, že jsi udělala čas, že jsi přišla dnes sem k nám do pořadu Moci bez nemoci. Celému Nedoklubku je tobě dík za práci, kterou děláte. Přeju vám a vyřiď to tam, prosím, hodně zdraví.
Já děkuju mockrát za pozvání a i tobě, Šáry, hodně zdraví.
Děkuju.